Vatan benim kızıl gülüm.
Vatan benim kızıl gülüm.
İran İran diğer dilim. Vatan benim kızıl gülüm.
Vatan benim kızıl gülüm.
Senden ayrılmasın elim.
Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız.
Atam anam sende yatmış. Etim kanım sene damış. Ben de sende boya tatmış.
Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız.
Vatan eşkin canımdadır, damarımda kanımdadır.
Damarımda kanımdadır.
Dinimde imanımdadır.
Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz. Ölüm isterim vatansız.
Aziz dinleyicilerimiz, sesimizi Tabriz Radyosu'nun İran Pazarı verilişinden eşidirsiniz. Verilişimiz devam edir, bizden ayrılmayın. İran iqtisadiyyatı ilə bağlı çox əhəmiyyətli bir məqam onun endogen olmasıdır. Ölkə iqtisadiyyatının dövrlərini onun daxilində hərəkət etdirmək üçün bir çox amil və istehsal mənbələri var. İran çox yüksək iqlim və bioloji müxtəlifliyə bol təbii və mineral ehtiyatlara, gənc, yaradıcı və yüksək təhsilli insan gücünə malik bir ölkədir. CNN son hesabatında İranın iqtisadi gücü ilə bağlı bir mütəxəssisə istinad edərək, Türk işçi qüvvəsi, Saudiya neft ehtiyatları, Rusiya təbii qaz ehtiyatları və Avustraliyanın mineral ehtiyatları üçün potensial müştərilər onu İranda bir qarışım olaraq istifadə edilə bilərlər, dedi. İran iqtisadiyyatı xüsusilə son illərdə ABŞ və Avropa ölkələrinin sərt sanksiyalarının səbəb olduğu bir çox problemə baxmayaraq, məqbul bir rekord təmin edə bildi. Ölkələrin maliyyə bazarları beynəlxalq ticarətlə maraqlanan insanları maraqlandıran mövzulardan biridir. Bu qrup insanlar üçün gəlirliyin və investisiyaların cəlb ediciliyi ölkələrin iqtisadiyyatında iştirak üçün vacib meyarlardan biridir. İranın kapital bazarı əhəmiyyətli artım ilə təkcə İranlı investorları deyil, həm də regional və beynəlxalq investorları maraqlandırır. İranın mərkəzi depozitariyasından verilən məlumata görə, hazırda 40-dan çox ölkənin real və qanuni səhmdarları Tehran Fond Birjasında siyahıya alınmışdır. İran kapital bazarına girən ilk İranlı olmayan səhmdar Almanya oldu. Hazırda İran fond bazarında İranlı olmayan səhmdarların çoxu bölgə ölkələrindən xüsusilə Afqanistan, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İraqdan gəlir. İran birjasının qaydalarına görə İranlı olmayan bir sərmayəçinin İranlı investordan heç bir fərqi yoxdur. İstrateji sərmayə qoymaq məqsədilə İran şirkətlərinə girən xarici investorlar, xarici sərmayə qanununun qorunmasından da istifadə edə bilərlər. Dəyərli dostlarımız, növbəti İran bazarı verilişində İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu haqda söhbət etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa və maraqlı mövzularla qulluğunuza gəlib daha ətraflı və ayrıntılı söhbətlər edəcəyik. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaşacı, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı Mərrəb Gəhmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşımı unudulmasın dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Özünüzə yaxşı baxın, Allahın əmanəti.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəvkətizə, elizə.
Hə, هر مکتب اگر انسانیت است به جور مطلب باید جسین قواسخ احتیاجمز باشه.
تبریز،
تبریز،
تبریز.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
هود قومنون boyuna susuzluq donu biçilmişdi və hər yer qurumuşdu. Bir gün ağır və qara bir bulud səmanın bir guşəsində aşkar olundu. Kafirlər belə təsəvvür etdilər ki, elə həmin bulud əkin yerlərini suvarıb dirildəcək. Bütün kişilər və qadınlar bir yerə toplaşaraq şadlıq etdilər. Səmaya göz dikdilər. Biri o arada dedi, bu lətafətli külək o buludun müjdəsini gətirib, yağmur yağacaq. Başqa birisi dedi, o dəli Hud hardadır? O bizim üçün Allahından əzab tələb etmişdi. Onu gətirin, bizim Allahlarımızın qüdrətini görsün. Bizim Allahlarımız onun Allahına qalib gəldi. İndi o bulud bu küləyin vasitəsilə bizim əkin yerlərimizə sarı gəlib, o zaman yağış, yağış yağacaq.
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.
Bulutlar yavaş yavaş o məntəqənin səmasını bürüdü. Sonra isə külək ağırlaşdı. Cahil kafirlər hələ də şadlıq edib küfr danışırdılar. Az sonra küləh böyük bir qasırğaya çevrildi və tam güclə, dəhşətli bir səslə əsməyə başladı. Ancaq hələ də bir damla belə yağmur yağmamışdı. Gülüşlər dodaqlardan məhv olundu və onun yerinə qorxu ürəklərdə oturdu. Hud əleyhissalam tam sakinliklə özünü cəmaata çatdırıb belə səsləndi. Ay cəmaat, tövbə edin. Tövbə edin və bir olan Allaha iman gətirin. Bu, dediyim əzabın başlanışı nişanəsidir. Öz bütlərinizi sındırın və hamınız yeganə pərvərdigara səcdə edin. Ay cəmaat, tövbə edin.
İnni ləkum rəsulun əminun fəttəqullahə və ətiyun və mə əsəlukum əleyhi min əcrin in əcri
Bütpərəst qövm ancaq bir daha Hud əleyhissalamın sözlərini lağa qoyub, o təhlükəli anlarda isə həqiqətdən göz yumaraq öz küfrcəsinə inamlarına təkid etdilər. Yox Hud, bu həman yağış gətirən buluddur. Sən divanəsən. Hud cavabda belə dedi. Allaha and olsun ki, belə deyil. Bu, həman vəd etdiyim ilahi əzabdır.
Və idə bəqaştum cəbbərin fəttəqullahə və əqiyuni və əttəqulləzi əmətəqun bimə
Qasırğa daha şiddətlənib, dəhşətləndi. Səhranın bütün heyvanları öz yerlərini və evlərini tərk etdilər. Ağaclar yerdən qopub o yan bu yana atdırıldılar. Hud əleyhissalamın qövmü, ad qorxudan özündə titrəyib evlərinə sarı qaçdılar. Onlar belə xəyal edirdilər ki, beləliklə, bu böyük bəladan can qaçıra bilərlər. Ancaq külək elə ağır, qorxulu və qüdrətli əsirdir ki, Hud əleyhissalam və ona iman gətirənlərdən savayı heç kimin evi sağlam qalmadı. O bütpərəst və xütpərəst qövm kökdən ayrılmış xurma ağacı kimi bəlaya düçar olmuşdu. Sonda Hud əleyhissalam və onun səhabələrindən savayı başqa bir şəxs orada qalmadı. Hud qövmü Ərəbistan yarımadasının cənubunda, Yəmən və Umman arasında yerləşən Əhqaf adlı bir məntəqədə yaşayırdılar. Hamısı sağlam və güclü idi. Sonsuz nemətlər onlar üçün hazırlanmışdı. Tam sakinliklə yaşayırdılar. Əkinləri bərəkətli, suları bol, bağları göm-göy və evləri şahzadələrin sarayı kimi idi. Ancaq bütün bu nemətlər və bərəkətləri bütlərin inayəti sanırdılar. Bu yüzdənsə öz əlləri ilə düzədilmiş bütləri pərəstiş edərək onlara səcdə edirdilər.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.
Hud əleyhissalam qövmünün bütpərəsliyi o həddə çatdı ki, hamısı zülm və küfr bataqlığında qərq oldu. Müstəzəflər günbəgün yoxsullaşıb, qənilər isə öz mallarına artırdılar. İnsanlar arasında elə bir ara düşdü ki, daha dözümlülük mənasız olmuşdu. Kainatın pərvərdigarı Hud qövmünün hidayəti üçün onu bir elçi kimi göndərdi. Hud əleyhissalam cəmaatı düzgün yola hidayət etmək üçün, şirk və bütpərəslikdən çəkindirmək üçün, əxlaqi fəzilətləri yaymaq üçün seçilmişdi. Hud əleyhissalamın ahənin iradəsi var idi və dözümlülüyü və səbiri bütün şəxslərə bir ülgü və örnək idi. Hud möhkəm inamla ilahinin dəvət mesajını başladı. Ay cəmaat, ey Allah bəndələri, ey mənim qövmüm, nə üçün əllərinizlə qardığınız cansız və kimliksiz bütləri pərəstiş edirsiniz? Buna düşünün ki, sizi bir olan Allah və kainatın Rəbbi yaradıb və odur ki, bütün nemətlər və xeyir və bərəkəti sizə bağışlayıb. Sizin canınız onun əlindədir və ondan savayı hər bir şey batildir. Təkcə onu özünüzə məbud qərar verin. Ona sarı gedin və aydın yolu seçin və bu aydın yolda addımlayın.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ
Hud qövmü illər boyu bütlərin ibadətinə məşğul olmağa adət etmişdi. Onlar o zamana qədər belə bir şeyə düşünməmişdilər. Onlar Hud qarşısında dayanıb dedilər, Sən bu kimi Allahların ibadətini küfr sanırsan mı? Sən atalarımızın getdiyi yollardan bizi bezişdirmək istərsən mi? Sən yalan sözlərinə bizi inandırmaq istərsən mi?
Qalu əcihtəna lintə فِكَمَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون
هود عليه السلام tam sabırlılıkla onlara belə cavab verdi. Bu bütlərin şərləri dəf etmək və xeyir qazanmaq üçün gücləri yoxdur. Nə ağıl onları ibadət etməyə hükmidir, nə də məntiq. Təkcə bir olan Allah, xilqət quruluşu onu təyid edən pərverdigar ibadətə layiqdir. Özünüzə qayıdın və onun təkliyinə iman gətirin. Sizdən öncə, Nuh qövmünə nazil olan əzabdan ibrət alın, dərs götürün. Mən təkcə pərverdigarın göndərdiyi bir kəsəm və sizdən heç bir müzd istəmirəm. Mən sizdənəm və sizin dilinizə danışıram. İlahiyə iman gətirsəniz, onun rəhmət və lütfinə şamil olacaqsınız. Ancaq öz kafirliyinizə davam etdirsəniz, Bunu bilin ki, qarşıda ağır bir əzab sizə nəsib olacaq.
Tudəmmir kullə şəyim bi əmri Rabbihə fə əsbəhu lə yura illə məsəkinuhum.
Nə qədər Hud dəlil gətirirdisə, nə qədər ilahinin mükafatlarını sayırdısa, onlara təsir buraxmırdı. Onlar Hudu ağılsızlığa ittihamlandırırdılar və onun dediklərini xəyal və xürafə adlandırırdılar. Və sonda vəd edilmiş əzab çağı gəlib çatdı. Və o abad mülkdən heç bir şey qalmadı. O sağlam cəmaatdan heç bir kimsə qalmadı. Ağaclar kökündən qırıldı. Yerlər torpaq qasırğası altında dəfn olundu. Evlər yıxıldı və bütpərəst, məğrur insanlar torpaqlara dəfn olundular. Hud qövmünün diyarı məhv oldu. Hud isə öz sahabələri ilə başqa bir yerə köçdülər. Həqiqətən, Hud qövmünün nağılı ibrət alanlar üçün böyük bir dərs oldu.
İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Mirsad 16 raketinin uğurlu sınağı keçirilib. Azərbaycan Respublikası Rusiya, İran və Qazaxıstan Xəzərdə birgə təlim keçirəcək. Yəmənin yüzlərlə tibb mərkəzində pozuntu baş verib. Və Yordaniyanın qərb sahilində digər bir fələstinli gənc şəhadətə çatdı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Uzatın da xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşli və məkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz. İran İslam Respublikası ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin əməliyyatı üzrə rəis müavini İranın mərkəzi səhrasında Mirsad 16 müdafiə sisteminin uğurlu sınağından xəbər verib. Ayrıbinin məlumatına görə, Mirsad 16 raket sistemi tamamilə yerlidir və elektron müharibə və eyni zamanda bir neçə düşmən hədəfi ilə mübarizə aparmaq üçün yeni texnologiyalardan faydalanır deyə 2-ci dərəcəli briqada generalı Məhəmməd Yusifi Xuşqəlb söyləyib. Mirsad 16 raket sistemi ilk dəfə olaraq Vahid Müdafiə Şəbəkəsinin nəzarəti altına keçib və Həzrəti Vəli Əsr Əcəlillah Tala Fərəcə Şərif Komandanlıq və İdarə Etmə Mərkəzindən hədəflərin üzə çıxarılaraq aşkar edilməsi, onlarla qarşı durma və hədəflərin məhv edilməsi istiqamətində addımlar atılıb deyə İran İslam Respublikası ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin əməliyyat üzrə rəis müavini vurğulayıb. Yüksək hərəkətlilik və çevikliyin bu sistemin əsas və özünə məxsus xüsusiyyətlərindən olduğunu bildirən Xoşqəlb, Mirsad 16 sisteminin müxtəlif kruz növləri kimi aşağı yüksəkliklərdə uçan yüksək sürətli hədəflərlə mübarizə aparmaq qabiliyyətinə malik olduğunu vurğulayıbdır.
Azərbaycan, Rusiya, İran və Qazaxıstan Xəzər dənizində birgə təlim keçirəcək. APA-nın Moskva müxbirinin xəbərinə görə bu barədə Rusiyanın Xəzər hərbi donanması komandanının müavini kontradmiral Sergey Yekimov bildirib. O qeyd edib ki, beynəlxalq ordu oyunları 2021 yarışları çərçivəsində İranda keçirilən dəniz koboku müsabiqəsi başa çatandan sonra Rusiya, Azərbaycan, İran və Qazaxıstandan olan iştirakçılar Xəzər dənizində birgə təlim keçirəcək.
Azərbaycanlı rəssam Cahangir Seyidzadə çəkdiyi İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh rəsm əsərlərini mərhum imamın dəyərlərinə sevgi, əlaməti və Azərbaycan-İran xalqlarının dostluq nişanəsi olaraq İran xalqına hədiyə edib. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
İmam Xümeyni Rəhmətullah Əlihin rəsm tablosu İranın Azərbaycandakı səfirliyinə hədiyə olunub. Azərbaycanlı rəssam çəkdiyi rəsm əsərini İran xalqına hədiyə edib. Belə ki, rəssam Cahangir Seyidzadə bugün İranın başdakı səfirliyinə gələrək İmam Xümeyni Rəhmətullah Əlihin rəsmini mərhum imamın dəyərlərinə sevgi əlaməti və Azərbaycan-İran xalqının dostluq nişanəsi olaraq İran xalqına hədiyə etdi.
İki millət. Dost bir millətdir, köklərimiz birdir, bizim dinimiz də birdir. Allah həmd olsun ki, bizə Allah nəsib elədi bu partiyi işlədik. Bir mömin bəndə də onu alaraq, yəni sizə səfirliyə, İran səfirliyinə o əsəri hədiyə elədi. İnşallah bu görüşün səbəbi ilə Azərbaycan və İran rəssamları bir günü bir məclisdə yığışarlar bir yerə, öz təcrübələrlə bölüşərlər, sərgi keçirərik, birgə tanışdığımız olar.
İran-Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Azərbaycanlı rəssama təşəkkürünü bildirib və qeyd edib ki, incəsənət xadimləri, böyük mədəniyyətlər, eləcə də xalqların dostluq və eşq səfirləridir.
Milləti İran və milləti Azərbaycan.
İran və Azərbaycan xalqları iki ayrı bədəndə bir ruh kimidirlər. Bu onu göstərir ki, iki ölkənin mədəni oxşarlıqları çox dərin köklərə bağlıdır. Ümid edirəm ki, bundan sonra da hər iki ölkədə əlaqələrin inkişafı üçün daha çox səy göstəriləcək.
Rəssam deyir ki, şəhidlər və azadlıqsevər liderlərin rəsmini çəkməklə onların təfəkkür və düşüncəsini insanlara çatdırmağa çalışır.
Ümumiyyətlə, mənim hədəfim, ümumiyyətlə, fürsət düşdükcə böyük şəxsiyyətlərin portretini işləməkdir. Onlardan da, o böyük şəxsiyyətlərdən də, yəni şəhidlər də aiddir bu insan qrupuna və Allahın köməkliyi ilə biz Polad Həşimovun portretini bir dənə işlədiyi profildən bir də Vüsal Vəliyev, Mayor Vüsal Vəliyevin sifariş şəklini işləmişik, bir də Qorxmaz Eyvazovun portretini işləmişik, bizim qəhrəmanlarımızdır, şəhidlərimizdir. Bundan əlavə də təbii ki Qasım Süleymani ki, onun 3 dənə portretini işləmişəm və indən belə Allahın köməkliyi ilə çalışacağıq ki, hər dəfə bir dənə istəyir Azərbaycan böyük şəxsiyyətlərindən, istəyir bizim dinimizin fəxirləri olan alimlərimizin şəklini işləyək.
İki ölkədə olan incəsənət xadimləri həmişə mədəni sahədə olan ortaq dəyərləri göstərməklə iki millətin möhkəm bağlılığını nümayiş etdirirlər. Qeyd edək ki, bu vaxta qədər rəssam 100-dən çox rəsm əsəri çəkib ki, onların çoxu ictimai və dini şəxsiyyətlərdir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. Yəmənin Əl-Məsirə şəbəkəsi ötən gecə Saud koalisiyasının qırıcısının Yəmənin mərkəzində yerləşən Məribustanına geniş hücumlarından xəbər verdi. Əl-Məsirə şəbəkəsi elan etdi, Saud təcavüzkar koalisiyası qırıcıları son neçə saat ərzində ən azı 21 dəfə Məribustanın müxtəlif məntiqələrində hücum ediblər. Bu hücumların ehtimal edilənsi etkiləri və xəsarətlərindən hesabat yayılmayıb. Saud təcavüzkar koalisiya Yəmənin Mərib vilayətindəki qüvvələrinin saha məğlubiyyəti ardınca bu günlərdə bu ustanı keçmişdən daha çox avya hücumlarına məruz qoyublar.
Təcavüzkar Saud koalisiyası tərəfindən yanacaq daşıyan gəmilərin saxlanması, Yəmənin paytaxtı Sənada 100 tibb mərkəzinə xidmətin göstərilməsinin dayanmasına bahis olub. Ayraybının verdiyi məlumata görə, Sənaa Meriyasının Səhiyyə Şöbəsinin bildirdiyinə görə, Yəməndə neft məmulatları daşıyan gəmilərin saxlanmasının davam etməsi, bu ölkədə elektrik cəryanının kəsilməsi, 100 tibb mərkəzinə xidmətin göstərilməsinin dayanması, eləcə də xəstələrə müalicə xidmətlərinin göstərilməsi səviyyəsinin azalmasına səbəb olub. Sənaa Meriyasının Səhiyyə Şöbəsinin işçiləri Yəmən Neft Şirkətinin əməkdaşlığı ilə BMT-nin Sənada yerləşən ofisi qarşısında keçirdikləri etiraz aksiyasında dəniz quldurluğu və yanacaq daşıyan gəmilərin saxlanmasının davam etməsini pisləyiblər.
Suriya qaynaqları ötən gecə Suriyanın şərqində yerləşən Deir əz-Zor ustanında bir Amerikan hərbi bazaya raket hücumundan xəbər verdilər. Suriyanın Əl-Əxbariyyə şəbəkəsi elan etdi. Ən azı 2 ədəd raket Deir əz-Zor ustanının şərqi hissəsində yerləşən Konico qaz yatağına Amerikan hərbi bazaya toxunubdur. Bu raket hücumunun ehtimal edilənsi xəsarətləri və itkilərindən hələlik hesabat yayılmayıb. Bu baza bundan daha öncə isə neçə dəfə raket hücumuna məruz qalıbdır.
Bir fələstinli gənc dünən gecə Yordaniyanın qərb sahilində Ramullah qərbində Sinus rejimin atəş açması nəticəsində şəhadətə çatdı. Ayraybinin məlumatına əsasən Raed Yusif Raşid Cadallah, 39 yaşlı fələstinli gənc, öz iş yerindən evə dönərkən Sinus rejimin atəşinə tuş gəlib şəhadətə çatdı. Eyni halda Fələstinin informasiya mərkəzi dünən elan etdi ki, Ötən 3 gün ərzində onlarla Fələstinli Siyonist rejimin hədəfinə məruz qalıb və yaralanıblar.
Siyonist rejim başçıları Qərb sahilinin şimalında yerləşən Cenin şəhərində yeni bir qəsəbə salma mərkəzinin inşasına start veriblər. Ayaraybinin verdiyi məlumata görə Siyonist rejim başçıları bir qəsəbə salma mərkəzinin inşasına başlamaq üçün Cenin şəhərinin Cənub Qərbinin yaxınlığında yerləşən Bərta yoxlama buraxılış postunun yaxınlığındakı bir dağlıq bölgədə konteynerlər yerləşdirməkdədirlər. Siyonist rejimin baş naziri Neftali Bennett bu vəzifəyə keçdikdən sonra bütün Qərb sahili bölgələrində Siyonist qəsəbə salmanı himayə edəcəyinə söz verdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2334 saylı qətnaməsində əsasən Siyonist rejimin qəsəbə salma fəaliyyətləri qanunsuzdur. Bununla belə bu rejim Fələstinlilərin evlərini dağıdıb. Siyonist qəsəbələr salmaqla öz hegemonçuluğunu davam etdirir.
Rusiyanın RIA Novosti xəbər agentliyi dünən Talibanın bir rəsmisinə istinadən xəbər verdi ki, Afqanistanın yeni dövlətinin xarici işlər, müdafiə və daxili işlər naziri təyin olunub və tezliklə dövlət təşkil ediləcək. RIA Novosti-nin məlumatına əsasən, Mulla Abdulqani Bəradər Axund, xarici işlər naziri, Taliban qrupu banisinin oğlu Mulla Yəqub Axund, müdafiə naziri, Cəlaləddin Həqqani digər bir sərkərdənin oğlu da Daxili İşlər Nazirliyinə seçilibdir. Qaynaqların elanına əsasən kabinet təşkilinin son nəticələri tezliklə elan ediləcək.
Xalq təhlükəsizlik məsələlərinin vəziyyəti naməlum olan kəslərin əlində olmamasını və gecə gündüz xalqın təhlükəsizliyini təmin edən bir kəsin olduğunu bilmək istəyir deyə Afqan jurnalist və politoloq Kazım Heydər'e bildirib. Ayaraybinin verdiği malumata görə, Heydər'in sözlərinə görə, digər bir məsələ budur ki, Afqan xalqı daha müharibədən yorulub, gənclərinin şahid olmalarından yorulub, didərgin və çarəsizlikdən yorulub. Gördüyünüz kimi, xüsusən öz həmvətənləri olmuş olsun, hər kəs tərəfindən bir ümid yeri görünür. Təbiidir ki, xalq rəğbətlə qarşılayacaq və onlar xalq qüvvələrinin ölkəni müdafiə etməyə məcbur edilmədən cəlb edilməsi tərzini bilməlidirlər. Təhlükəsizlik problemlərinin mövcud olduğu bəzi yerlərdə, bəziləri hərbi yolla məsələləri həll etmək və ya bir nailiyyətə çatmaq istəyirlər. Bu, nigaran edicidir. Lakin onlar bu nəticəyə çatıblar ki, müharibə kəsərli deyil, hər tərəf olursa olsun gərginlik yaratmaq yerinə yaxşı olardı ki, diyaloqa üst olsun. Əlbəttə, hər iki tərəfin müzakirə və diyaloqa təkid etdiyini eşidirik. Bu, ümid vericidir. Heç başqa bir şeydə gözlənilmir. Çünki siyasi yetkinlik mövcuddur və tanınmış şəxslər var. Onların hər biri ölkənin bir hissəsində xalqın himayəsi ilə hökumətlik edə bilər. Bundan başqa, istər İslami əmirlikləri olsun, istərsə də siyasi müxaliflər, hər hansı bir quruluş və hər hansı bir ölkə, əgər xalqın etimadı və himayəsinə malik olmazsa, əmin olsun ki, tezliklə məğlub olacaqdır, deyə politoloq təkid edibdir.
Amerikalı hərbçilər avqustun 26-sında Kabil aeroportunda baş vermiş terror aktından dərhal sonra dinc insanlara ateş açıblar, onlar hətta yerə yıxılmış adamlara da mərhəmət etməyiblər. Rusiya telekanalı bir reportajda bildirir ki, şahidlərin sözlərinə görə əslində 26 avqust Kabil aeroportunda törədilmiş partlayış nəticəsində hadisə yerindəki insanların az bir qismi həlak olub, qalanlarını Amerikalı əsgərlər qətlə yetiriblər. Qeyd edək ki, avqustun 26-sında Kabil aeroportunda iki partlayış olub, hadisənin məsuliyyətini IŞİD qruplaşması öz üzərinə götürüb, terror aktı nəticəsində 13 Amerikalı əsgər və 200 Afqan həyatını itirib.
SSR zamanında Afqanistan iqtisadiyyatının yaradılması ölkə həyatının normal məcrasının bərpa olunmasında aktiv iştirak edib. RIA Novosti xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, Moskvanın heç vaxt Kabilə hansısa dəyərləri sırmadığını bildirib artırdı. Biz Afqanistanla sərhəd olan öz yaxın mütəfiqlərimiz və qonşularımız üçün çox narahatıq. Biz Afqan xalqına görə həqiqətən narahatıq. SSR-i Afqanistanı ilk tanıyan ölkə olub. SSR-i aktiv şəkildə Afqan iqtisadiyyatı yaradıb, Afqanlara ölkələrində əcdadlarının yaşadığı qanun və prinsiplərlə yaşamaları üçün kömək edib. Biz heç vaxt heç nəyi Afqanistana sırmamışıq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Sağ olun.
Alışaq adlı qısa söhbətimizdə səhv, vərdişləri doğru vərdişlərlə əvəz edirik. Bizi dinləyin, lütfən. Zamanın dəyərini dərk etmək üçün Quran-ı Kerim ölümdən sonra bəzi sirli hadisələri ortaya qoyur və ölümdən sonra dünyaya qayıtmaq və yeni bir fürsət hazırlamaq istəyən, Allahın istəklərini yerinə yetirməməsi ilə üzləşən insanlardan bəhs edir. Həyatlarının sonsuzluq və cəhalət içində keçirdikləri üçün gün batanda həyat arzulayırlar ki, yaşamaq üçün daha çox vaxtları olsun. Amma Allah bir insanın ölümü zamanı çatanda heç vaxt gecikdirmir. Bu bir haldadır ki, həyatlarını qiymətləndirmədikləri və bütün təkamül vasitələrini və istedadlarını yaşadıkları müddətdə istifadə etdikləri və bununla da özlərinə zülm etməklə keçiriblər. Quran müxtəlif təfsirləri və sərt xəbərdarlıqları ilə bizi vaxtdan düzgün istifadə etməyə çağırır və ağır cəzalarla vaxt itirməyin nəticəsi üzrə hədələyir. Buna görə də vaxtını boş yerə keçirənlər əslində Qurana qarşı bir addım atmışlar. Və onlar yoldan azıblar. Çünki Qur'an zamanın qədrini bilməyi imanın əsas sütunlarından biri, qurtuluş və qələbə vasitələri olaraq qərar veribdir. Zaman menecmenti vaxtınızı müəyyən fəaliyyətlər arasında bölüşdürmək üçün təşkil və planlaşdırma prosesidir. Məhsuldarlığımızı və səmərəliliyimizi artırmaq və gələcəkdə xeyrimizə daha çox vaxta qənaət etmək üçün vaxt idarəçiliyini öyrənmək və vaxt idarə etmə məzmununu oxumaq üçün bir az vaxt sərf etməliyik. Doğru vaxt idarə etmə bacarıqlarını öyrənmək asandır və bunları öyrənmək üçün yalnız bir dəfə vaxt ayırmaq lazımdır. Amma nəticələr həyatınız boyunca sizə böyük fayda gətirəcəkdir. Zaman hər kəs üçün eynidir. Ancaq vaxt idarə etmə bacarıqlarını öyrənmək və tətbiq etməkdə müvəffəq uğur qazanmalısınız. Düzgün vaxt idarəçiliyinə nail olmaq üçün ilk texnika vaxt təhlili sənətini yaxşı öyrənməkdir. Bugündən etibarən həyatınızı idarə etmək üçün hər tərəfli bir planınız varsa, bir neçə gün, məsələn, bir həftə ərzində etdiyiniz hər şeyi izləməlisiniz. Normal günlər keçirin və etdiyiniz hər şeyi yazın. Hər günün sonunda etdiyiniz və prioritet vermədiyiniz işlərə sərf olunan vaxtın miqdarını yazın. Məsələn, bugün nahar yeməyimi yarım saat ərzində bitirdim. Amma nahar masasında dostlarımla bir saat yarım söhbət etdim və bir saat evə geç gəlməyimdən başqa heç bir faydası olmadı. Bu, sizə itirilmiş vaxt üçün qırmızı bir xət verəcək və daha yaxşı baxış ilə itirilmiş vaxtı idarə edəcəksiniz. Pragmatik insanlar zaman anlayışını daha yaxşı başa düşürlər. Əsasən, nəticə əldə etmək üçün heç bir planı olmayan bir işə girəndə vaxtınız tükənir və nəticələr əldə etməyəcəyiniz bir işlə məşğul olmaq üçün çox saat sərf edirsiniz. Məsələn, bir müqavilə bağlamaq niyyətindəsinizsə, sadəcə bir müqavilə qurmağa gedin. Heç vaxt özünüzə deməyin ki, indi Allah ümidinə bir müqavilə bağlayım. Bu davranış marjinal söhbətlərdə və ya əlavə işlərdə çox saat sərf etməyinizə səbəb olur. Buna görə nəticəni düşünün və düşündüyünüz nəticəyə görə hərəkət edin. Vaxtınızı dəyərləndirin və heç kimin heç bir şəkildə sizdən o vaxtı almasına icazə verməyin.
Tabriz Radyosu'nun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Tabriz Radyosu. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Ya öten haftada.
Salam, hoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Gelişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə Ali nümayəndəsi İran İslam Cumhuriyyətinin xarici işlər naziri ilə mühüm regional və beynəlxalq məsələlər barədə telefonda söhbət edib. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Josef Borrell Hüseyin Əmir Abdullahyanla telefonda söhbət zamanı İranın xarici işlər naziri təyin edilməsi münasibəti ilə onu təbrik edib. Borrell Avropa Birliyinin İranla əməkdaşlıqları gücləndirməyə hazır olduğunu bildirib. Viyana danışıqları və nüanlaşmasının koordinatoru kimi Avropa Birliyinin roluna toxunan Josef Borrell, İranın yeni dövlətinin tez bir zamanda yerləşməsi və Tehranın nəzərdə tutduğu tarixin elan olunması ilə növbəti Viyana iclasının başlanacağına ümid etdiyini bildirib. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə Ali nümayəndəsi həmçinin Afqanistan hadisələrini region və dünyanın yeni problemi adlandırıb və Afqan mühacirlərdə daxil olmaqla Afqanistan olayları barədə bütün ölkələrin ciddi həmkarlığına təkid edib. Tehranın bütün ölkələrlə konstruktiv anlaşmasına və müvazinətli diplomatiya çərçivəsində dialoqa təkid edən İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan da belə söyləyib. İran üçün xalqın maraqları və hüquqlarının təmin edilməsi ilə yanaşı olacaq real və elmi nəticələr qəbul ediləsidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bildirdi, Afqanistandakı vəziyyətlə əlaqədar olaraq özünün cənub sərhədlərinin Mərkəzi Asiyada tərəfdaşların təhlükəsizliyini təmin etmək Rusiya üçün çox vacibdir. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Sergey Lavrov Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında etdiyi çıxışında belə deyib, qeyd etdi ki, Taliban hərəkatının ölkənin iri şəhərlərinə hücumu nəticəsində Afqanistanda vəziyyət daha da kəskinləşib. Təhlillərə görə Kreml Mərkəzi Asiyanı öz forpostu sayaraq başqa qüvələrin bu coğrafiyaya ayaq açmasına imkan verməyəcəkdir və Afqanistan Talibanın nəzarətinə keçməsindən sonra onun həssasiyyəti iki qat artmışdır. Xüsusilə də Moskvada hesab edirlər ki, bölgədə ekstremizmin yatmış özəklərə Afqanistan istiqamətindən fəallaşdırıla və Rusiyaya baş ağrısına çevrilə bilər. Ona görə də Qərbin və ya ona bağlı olan ifratçı qrupların Mərkəzi Asiyaya gəlməsinə imkan verilməməlidir. Moskvada deyilir ki, Rusiya Mərkəzi Asiyadakı mövqeyini tez bir zamanda bərpa edə bilər. Amerikanın təhlükəsli çətiri yox olur, Rusiya isə öz çətirini açır. Bununla əlaqədar Afqanistandan gələcək təhlükəsiz qarşısında Qazaxıstan, Qırğızstan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistanın özlərinə dəstək axtarmaları Mərkəzi Asiyada təsir dairəsi uğrunda mübarizə aparan Rusiyanın bölgədə öz mövqelərini gücləndirməsinə asanlaşdıracaqdır. BMT Beynəlxalq İctimaiyyəti Afqanistana dəstəyini davam etdirməyə çağırıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə, İngiltərə və Fransanın Afqanistandan təxliyə işlərini tamamladığı və bu ölkədən çıxdıqları bir halda BMT humanitar səylər xaricində dünyanın dəstəyinin çox vacib olduğunu söyləyib. BMT İnsan Haqları üzrə Ali Komissiyarlığının sözçüsü Robert Colville bu haqda deyib, hazırda Əfqanistanda çox ciddi humanitar vəziyyət mövcuddur və bu daha da pisləşə bilər. Colville əlavə edib, Əfqanistanın bir çox infrastrukturu məhv edilib ki, bu da qış fəslindən əvvəl ərzaq və dərmanların bu ölkəyə gətirilməsi vacibliyi deməkdir. Üstəlik, Finlandiya vətəndaşları bu ölkənin paytaxtı Helsinki şəhərində Afqanistan xalqına dəstək aksiyası təşkil ediblər. Əllərində plakartlar tutan və ingilis dilində şuarlar səsləndirən aksiyacılar Afqanistanda qan axıdılmasının qarşısının alınması, sülh və asayişin bərqərar olunmasını tələb ediblər. Afqanlar Finlandiyada bu ölkədəki ən böyük mühacir icmalarından birini təşkil ediblər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bu verilişimizdə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən son hadisələri analiz edəcək. Ötən həftə ABŞ Kongresinin respublikaçıları Kabildə terror aktında 13 Amerikalı əsgərin öldürülməsi ilə əlaqədar olaraq ABŞ prezidenti Joseph Biden-dən istifa verməsini tələb ediblər. Yaraybə müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ-ın respublikaçılar partiyasından olan kongresmənlər bu ölkə hərbiçilərinin Kabildən təxliyəsi zamanı 13 Amerikalı hərbiçinin və ən azı 170 Əfqanistan vətəndaşının ölümü ilə nəticələnən terror aktından sonra ABŞ prezidenti Joseph Biden-i istifaya çağırıblar. Respublikaçılar onun istifasını impeachment edilməsini və hətta ABŞ konstitusiyasına edilmiş 25-ci düzəlişin həyata keçirilməsini tələb ediblər. Əslində, respublikaçıların çoxu Biden-in Əfqanistanda yol verdiyi kobud və